Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Al-Araf, 180, 181, 182 i 183 ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo, ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Alija Tabaković, slijedimo odluke o neprihvatanju mandata. Fauci tvrdi, političke razbilice u Sjedinjenim Američkim Državama dovele do smrti pola miliona građana. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif, nastavljaju se napori za rješavanje jemenske krize. Zvanična Moskva saopštila nove sankcije zasnovane na rusofobiji Evropske unije. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovan gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Kandidat inicijative Moja adresa Srebrenica za načelnika opštine Srebrenica Alija Tabaković izjavio je da u ovoj inicijativi čekaju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o apelaciji u vezi sa ponovljenim izborima u toj opštini, a kako bi nastavili sa, kako je rekao, pravnom borbom za Bošnjake u Srebrenici. Mi smo prošle sedmice uputili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i voljeli bi da su postupili odmah po hitnoj mjeri, ali nažalost nisu. Vidjet ćemo šta će se dešavati na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, rekao je Tabaković i navodi da će kandidati sa liste Moja adresa Srebrenica slijediti odluke koje su donijete jednoglasno o neprihvatanju mandata za Skupštinu opštine Srebrenica. Naša posljednja i zvanična odluka je podrška narodu i 95% ljudi je bojkotovalo izbore. To je stav naroda koji živi u Srebrenici. Tražit ćemo najbolje rješenje za nas, za naš narod i nikoga nećemo ostaviti prepuštenog samog sebi i to je naša obaveza. Poručujem narodu da i dalje ostanemo jedinstveni i da unutarnje nemire i nervozu ostavimo po strani. Veoma je bitno da ostanemo jedinstveni kao što smo bili u nedjelju, poručio je Tabaković. Vrijeme je da na jedan sistematski način počnemo rješavati Srebrenicu i drago mi je da su svi politički predstavnici to prihvatili. Ponosni smo na to jer je pomoć jednoglasna od svih političkih partija iz Sarajeva, naglasio je Tabaković. A zakon o podršci povratnicima u Srebrenici bit će u formi nacrta uskoro predložena usvajanje u kantonu Sarajeva. To je prijedlog četvorke.
Na ovom sastanku u Srebrenici čuli smo od učesnika sastanka da im je vrlo važno da vlasti iz federacije pokušaju sistemski riješiti i pomoći povratnicima u Srebrenicu. I upravo ono što su nam ljudi tada govorili je sadržano u ovom zakonu i drago nam je u stvari da smo unaprijed o tome razmišljali i imali evo na neki način pripremljene ponuđene rješenje. Juče smo na sastanku četvorke, ja sam upoznao svoje kolege o tome, dogovorili smo se da će to biti projekat četvorke. Dakle, ovo je zakon koji nudi sistemska rješenja za rješavanje i za pomoć povratnicima u Srebrenici, za pomoć žrtvama genocida, članova njihovih porodica, odnosno članova porodica žrtava genocida. Kreće od kantona Sarajeva. Zašto od kantona Sarajeva? Pa zato što je ovdje četvorka u punom kapacitetu, zato što imamo većinu kantonalne skupštine, zato što imamo kantonalnu vladu.
A dok se čeka rasplet u vezi s novim aranžmanom Bosne i Hercegovine s Međunarodnim monetarnim fondom, Republika Srpska se uveliko zadužuje kod komercijalnih banaka. Od početka godine RS se već 4 puta zadužila kod banaka na komercijalnoj osnovi, takozvanim emisijama trezorskih zapisa i obveznica koje se obavljaju putem Banja Lučke berze. S druge strane, Federacija ove godine nije održala ni jednu aukciju, odnosno još se nije zaduživala na taj način. Prema podacima sa Sarajevske berze, posljednja aukcija je održana 17. novembra 2020. To naravno ne znači da je ekonomsko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine dobro, ali ipak ukazuje na to da je RS u mnogo većim problema kada je riječ o tekućoj likvidnosti. Jučer se Republika Srpska zadužila za 24,7 miliona maraka prodajom obveznica s rokom dospijeća od 10 godina. Ovo se nadovezuje na 3 obavljene aukcije trezorskih zapisa. Prva aukcija trezorskih zapisa u 2021. obavljena je 12. januara, kada se RS zadužila za oko 38 miliona KM. Potom 4. februara ovaj entitet zadužio se za oko 24 miliona KM, također aukcijom trezorskih zapisa. RS je zapise prodala i 17. februara, kada se zadužila za skoro 23 miliona maraka. Kupci trezorskih zapisa i obveznica su uglavnom komercijalne banke. To znači da se ovaj entitet uveliko zadužuje kod komercijalnih banaka koje praktično održavaju likvidnost budžeta Republike Srpske. Naredne godine navršit će se tačno 450 godina od kada je potpisana Turalibegova vakuf nama, a dobra koja je u vakuf je Turalibeg i danas se služe ljudima. Dan potpisivanja Turalibegove vakuf name je ujedno i dan Mežlisa Islamske zajednice Tuzla, koji je i ove godine dodijelio veći broj stipendija. Priču iz Tuzle donosi nam naš kolega Refik Topić.
Već 10. godinu za redom Međlis Islamske zajednice Tuzla povodom svog rođendana tradicionalno dodjeljuje veći broj stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja grada Tuzle.
Svečano potpisivanje ugovora sa stipendistima Fonda za stipendiranje učenika i studenata Međlisa Tuzla upriličeno je u povodu aktivnosti ovogodišnjeg programa obilježavanja dana Međlisa, koji se obilježava na dan kada je 15. februara 1572. godine u Čačku potpisana Gazi Turalibegova vakufnama. Ove godine Međlis Tuzla stipendira 36 učenika i studenata.
Oko 15.000 maraka je dakle ove godine predviđeno za to. I sretni smo evo što možemo naše dobre studente i učenike, ali i oni u stanju dakle evo potrebi, dobro će im doći ova materijalna podrška naša. Zahvaljujem svim uposlenicima Mežlisa, dakle uposlenicima i mamima, kao i svim našim donatorima koji su prepoznali vrijednost ove akcije. i pomogli nam u ovom našem dobrom dijelu.
Glavni imam je u svom obraćanju stipendistima naglasio značaj učenja, te ih je zamolio da budu marljivi na tom putu. Stipendije koje su im dodijeljene su vid podrške na njihovom putu obrazovanja, kazao je Hafiz Huskanović, a evo šta nam je kazala jedna od dobitnica ovogodišnje stipendije.
Zovem se Lomija Kotorić i učenica sam 4. razreda gimnazije Meša Selimović. Primam stipendiju već 2 godine i za mene ovo, mislim, veoma mi je bitno jer na svaki način pokušavam da barem znanjem pomognem svojim roditeljima.
Od 2010. godine Medžlis Tuzla izdvaja značajna sredstva s ciljem stipendiranja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata. Do danas je stipendirano oko 400 učenika i studenata. Odlukom izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Tuzla osnovan je fond za stipendiranje učenika i studenata, a funkcioniše zahvaljujući mjesečnom izdvajanju svojih zaposlenika Medžlisa u prvom redu, potom Vakifa i džematlija sa ovog područja, a projekat se ubraja među najvažnije projekte Medžlisa.
Ovo je dakle 10. godina kako mi podržavamo, kako je osnovan fond, u početku sa manjim sredstvima, a neka smo imali i 25.000, evo ove godine 15.000, predviđeno za to, ako Bog da, nadamo se da će to, ta pomoć rasti.
Posljednjih nekoliko godina stipendije se dodjeljuju i učenicima iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta, i to učenicima iz Dobraka u opštini Srebrenica, a od pretprošle godine i učenicima koji pohađaju nastavu u Novoj Kasabi. Potpisivanje ugovora održano je u Centru za mlade uz poštivanje epidemioloških mjera.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Predsjednici SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović održali su sastanak danas u Sarajevo, a nakon sastanka održali su konferenciju za medije. Izetbegović je kazao kako je razgovarano o formiranju nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine, zatim implementaciji ratnih dogovora HDZ-a i SDA koji nisu implementirani. Biće, kako je kazao, formirana radna grupa koja će završiti posao do kraja marta. Izetbegović je kazao kako će se treća radna grupa baviti ubrzanjem evropskog puta. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je kazao kako su na sastanku iskazali zadovoljstvo održanim izborima u Mostaru i najavio novi sastanak delegacije ove stranke naredne sedmice, na kojem će biti razgovarano o izmjenama izbornog zakona.
I ostala gospoda parlamentarci poslali jednu poruku ohrabrenja da mi moramo praviti dogovor u Bosni i Hercegovini i oko izbornog zakona i oko svih reformi da bi mi ove godine dobili kandidatski status.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta što se tiče virusa korona i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika. Đerlek je naglasio da je u naredna 4 mjeseca važno da se svi pridržavaju epidemioloških mjera, nošenja maski, držanja distancije, održavanja higijena, ruku i slično, te ocjena da će virus korona sigurno biti prisutan još nekoliko godina, ali da neće biti u obliku u kojem je sada, dodajući da je cilj da se ova zaraza spusti na nivo sezonskog gripa. Dr. Anthony Fauci, američki stručnjak za infektivne bolesti, je rekao da su političke razmirice znatno povećale broj mrtvih od koronavirusa u toj zemlji, jer je više od 500.000 Amerikanaca do sada umrlo od COVID-19. Za američke medije je rekao da je pandemija u Ameriku stigla uvjetima kada se zemlja nosila sa političkim razmiricama, gdje se nošenje maske koristilo kao političko pitanje, a ne kao potreba za javno dobro i zdravlje. Američko stanovništvo čini samo 4% svjetske populacije, ali više od 20% umrlih od COVID-19 u svijetu se odnosi na Sjedinjene Američke Države. And the hardest hit country in the world. That I believe should not have happened. Glasnogovornik iranske vlade je rekao da će uskoro sa radom početi proizvodna traka ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Alira bi je rekao, u skladu sa postignutim dogovorom, za mjesec dana će početi proizvodnja vakcine Sputnik V u Iranu kao vid saradnje iranskog privatnog sektora i ruskog instituta Gamalija. Za oko 45 dana će plasirati svoje proizvode na iransko tržište, tako da će Iran biti jedan od 5 centara u svijetu koji će proizvoditi ovu vakcinu. Predviđa se da će godišnji kapacitet fabrike biti oko 40 milijuna doza. Oh. Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za Siriju Geir Pedersen je posjetio Damask gdje je obavio susret sa šefom diplomatije Fejsalom Megdadom i razgovarao na temu političkih procesa i ekonomskih uvjeta u zemlji. Ministar El-Megdad je tom prilikom rekao da turski i američki okupatori krše suverenitet Sirije i sve međunarodne zakone i rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Podsjetio je na prošlomjesečni peti susret Komiteta za sirijski ustav i naglasio da komitet u donošenju odluka mora biti slobodan i bez inostranog miješanja. Već sedmu noć u Barceloni se održavaju demonstracije podrške uhapšenom reperu Pablo Haselu. Snimke na nacionalnoj televiziji pokazuju da su protesti bili mirne prirode i da su učesnici uzvikivali slogane da Pablo mora biti oslobođen. Nakon što je povorka demonstranata stigla do policijske stanice, protest je prerastao u nasilje. Pablo je uhapšen zbog vrijeđanja bivšeg kralja Juana Carlosa, kojeg je u tweetu predstavio ocem mafije, zbog čega je dobio 9 mjeseci zatvora. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju održao govor na konferenciji Ujedinjenih nacija za denuklearizaciju svijeta u Ženevi i pojasnio da je sporazum postignut sa Teheranom o nastavku inspekcija i nadgledanju iranskih nuklearnih kapaciteta privremenog karaktera sa vremenskim ograničenjem. Rafael Grossi je pokušao da sebe predstavi spasitelja međunarodnog nuklearnog sporazuma, pa je podsjetio da će sve pasti u vodu ako ne dođe do ukidanja sankcija Iranu. Glasnogovornik američkog State Departmenta je zahvalio agenciji zbog aktivnosti oko nadgledanja iranskog nuklearnog programa i naglasio da je strategija Bidenove administracije diplomatskog karaktera, te tvrdio da su spremni za dijalog sa Iranom kada je riječ o njegovom civilnom nuklearnom programu. Šef iranske diplomatije je tokom dana rekao, prema odredbama zakona iranskog parlamenta zaustavili smo dobrovoljno implementiranje dodatnog protokola. Ovaj potez je u skladu sa članom 36 međunarodnog nuklearnog sporazuma jer američki predsjednik još uvijek nije okončao kršenje nuklearnog sporazuma koje je počelo za vrijeme Donalda Trumpa. Tri evropske zemlje nastavljaju kršiti svoje preuzete obaveze iz Barđama. Ovaj dogovor s Grosijem je pokazatelj naše dobre volje. Sve naše aktivnosti su reverzibilne u slučaju da Zapad ispoštuje svoje obaveze iz nuklearnog sporazuma. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je za TV kanal Al Masire rekao da se nastavljaju napori ka rješavanju krize u Jemenu i Teheran će podržati svaki oblik napora koji bi rezultirali okončanjem agresije na Jemen. Mohamed Javad Zarif je rekao, uspostavljanje prekida vatre i okončanje blokade Jemena s ciljem rješavanja ljudske i humanitarne krize su prioritet u rješavanju jemenskog pitanja. Stojanje Irana uz jemenski narod i njihov otpor pred agresorom pokazatelj je potrebe podrške napaćenom i nebranjenom narodu. Agresija na Jemen će koncem marta ući u sedmu godinu razaranja i ubijanja i ranjavanja desetina hiljada civila i raseljavanja miliona Jemenaca, kao i 7 godina zračne, kopnene i pomorske blokade Jemena. Dolaskom na vlast Joe Bidena primjetno intenziviranje i zalaganje međunarodne zajednice na okončanju agresije i saudijske vlasti su stavljene pod pritisak. Specijalni izaslanik UN-a za Jemen Martin Griffiths je 10. februara posjetio Teheran kako bi razgovarao sa iranskim zvaničnicima o jemenskoj krizi, a susreo se i sa iranskim ministrom vanjskih poslova Mohamedom Javadom Zarifom. Ministarstvo vanjskih poslova Ruske federacije odluku Europske unije o nametanju novih sankcija Moskvi nazvalo beznadežnim i zasnovanim na rusofobnim stavovima Brisela, a ne u skladu sa postojećim kriterijima ljudskih prava. Ministarstvo je izdalo saopštenje u kojem naglašava da je Brisel zbog svojih predrasuda, falsifikovanih stavova i antiruskih klišeja izgubilo još jednu priliku da obnovi svoje odnose sa Rusijom i svoju ruku su stavili na dugme sankcija. U saopštenju se navodi nametanje novih sankcija još jednom pokazuje da protivnici obnavljanja odnosa sa Moskvom svoje aktivnosti usmjeravaju u skladu sa političkim odlukama, a ne iz ugla podrške ljudskim pravima. Iza ovih napora Europske unije i korištenja svih tih sredstava protiv Moskve mogu se primijetiti rusofobni antiruski stav od Brisela, koji želi sve moguće prilike koristiti za zaustavljanje razvoja Ruske federacije. Šefovi diplomati Europske unije su na sjednici u ponedjeljak uveli sankcije za 4 nova ruska državna zvaničnika zbog, kako su naglasili, slučaja Aleksija Navalnog. Tokom proteklih mjeseci odnosi Moskve i Brisela su zahladnjali iz nekoliko razloga. Sergej Lavrov, ministar vanjskih poslova Ruske federacije, naglasio da nije ostalo ništa od odnosa između Brisela i Moskve. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo ajet 63 i 64 sure Hadž.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ
وَإِمَا اللَّهَ مِلُوسْتِوُكْ سَامِلُوسْنُوكْ. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah doista nije nijokome ovisan i on je jedini hvale dostojan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo se upoznali sa nekim pokazateljima Božje moći u univerzumu, naročito smjenom dana i noći, i ovi ajeti ukazuju na još neke znakove moći stvoritelja i kažu: spuštanje kiši od koje rastu biljke nije slučajno zbivanje bez ikakvog plana i cilja koji se dešava samo od sebe, nego je to prirodna pojava određena od strane sveznajućeg Boga, proizilazi iz njegovog beskrajnog znanja, sveobuhvatne milosti i samilosti. On je darežljivi vlasnik svemira i ljudi i uvijek daruje svoja stvorenja, zato je doličan hvale i obožavanja. Iz ovih ajeta učimo: Bog je stvorio prirodne zakone na ovom svijetu i prema njima upravlja svemirom. Samo Bog nema nikakve potrebe, a sva stvorenja na svijetu imaju potrebu za njim.
Sada slušamo učenje 65. ajeta sure Hadž.
Alam tara anna Allaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al ardi illa bi idhnihi inna Allaha bin nasi laraufur rahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet ukazuje na jasan primjer posebne Božje milosti ljudima i kaže: Bog je zemlju
što je njene kopnene dijelove, što more i okeane, podredio čovjeku i dao mu moć da ih pokori sebi i koristi ih onako kako želi. Bog je čovjeku dao osnovne namirnice za napredak i razvoj. Pored toga, poklonio mu i razmišljanje i mogućnost njihovog korištenja kontrole radi ispunjavanja različitih potreba poput hrane, odjeće, mjesta stanovanja, prevodnog sredstva i sl. Primarne sirovine za sve tvornice i današnju naprednu industriju se eksploatišu iz planina, rudnika i dubina zemlje. Tu se prerađuju, a zauzvrat ljudima daju brojne proizvode. Ne samo kopno, nego su i mora počinjena čovjeku kako bi ih on koristio. Pored korištenja životinja poput konja i kamila na kopnu i prevoz putnika i roba na moru, brodovima imaju dugu historiju. Posljednje na što ukazuje ajet je očuvanje udaljenosti između nebeskih tijela gdje se kretanje svakog od njih odvija po određenoj putanji. To sprječava sudaranje sa zemljom i uništenje njenih stanovnika. Ovog ajeta učimo. Bog je ljudima dao na raspolaganje planetu Zemlju da upotrebljavaju njene zalihe u svoju korist. Očuvanje poretka univerzuma od uništenja se odvija prema Božjoj volji i određenju. Stoga, ako on samo jedan trenutak prepusti svijet samome sebi, bit će uništen. Sada slušamo učenje 66. ajeta sure El-Hajj.
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, on vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti, a čovjek je zaista nezahvalan. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Pitanje života i smrti jedan je od najvažnijih pokazatelja Božje moći u prirodi. On je moć koja daje život beživotnoj zemlji i u njoj stvara brojne potencijale, a onda na kraju od čovjeka uzima život i ponovo ga vraća zemlji. Ponovo, kad god bude htio, daće ljudima novi život i poživjeti ih na drugom svijetu po imenu Ahiret. Na kraju ovog ajeta čovjek biva kritikovan jer nije zahvalan za sve Božje blagodati i umjesto da izvršava njegove naredbe, ne pokorava mu se, a često poriče i samo postojanje Boga. Pored izuzetno naučnih napredaka, ljudi još uvijek nisu otkrili tajnu života i nisu uspjeli od neživog bića stvoriti živo. Uprkos tome dovode u pitanje onoga koji je univerzumu dao život i na razne oblike poriču njegovo postojanje ili njegovu ulogu u upravljanju svijetom. Iz ovog ajeta učimo. Smrt je kraj čovjekovog života na ovom svijetu, a ne kraj njegovog života. Čovjek nakon smrti živi na drugom svijetu. Korištenje dunjaločkih blagodati za sreću na drugom svijetu je najbolji način zahvale gospodaru svjetova. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. I danas ćemo se družiti sa izuzetno dragom osobom, uspješnom, elokventnom, perspektivnom i naravno, reći ćemo opet, mladom. Glumac koji je u svojoj karijeri postigao gotovo sve, mnogo mlađi od 40 godina, diplomirao 2006. godine. Drago mi je što radi posao koji voli. O kom je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahar Balkan, emisije VIP. Evo, vidjeli smo ko je danas sa nama. Drag nam gost Nusmir Muharemović, osoba koja je neizmjerno zahvalna na velikoj podršci i ljubavi koju zapravo ima od svoje obitelji, koja mu je pomogla u ovom dosadašnjem putu. Mi mu naravno želimo mnogo više uspjeha u regionu i naravno na međunarodnoj sceni, a nadamo se da će toga i biti. Gospodine Muharemović, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i što se družite sa nama i našim gledateljima.
Alaikum selam, dobar dan i veliki selam za sve vaše i naše gledatelje. Iskreno moram da kažem da se zahvalim prije svega za ovaj divan uvod. Onako u jednom trenutku sam pomislio pa možda malo pretjeruju, ali eto, ne znam je li to moja skromnost ili je to prosto zaista tako. Ja jednostavno ovaj svoj poziv, svoj glumački put doživljavam kao jedan, slobodno mogu reći tako, zanat koji u svakom trenutku može, a i ne mora da preraste u umjetnost.
Gospodine Muharemović, mi vrlo dobro znamo, skromnost je vrlina veliki i svakako da će to se pokazati u budućnosti. Do sada ste naravno mnogo toga pokazali kako nama u Bosni i Hercegovini regiona također i mnogo šire. Nadamo se da će vaše i ime i prezime biti na mnogim, da tako kažemo, plakatima širom svijeta kako bi reprezentirali samoga sebe, a naravno i Bosnu i Hercegovinu. Prije nego što uđemo u taj, da tako kažemo, stručni dio našeg današnjeg razgovora, jedno kao kliše pitanje koje otprilike na svakom početku naše emisije imamo je vezano za ono šta je vas zapravo usmjerilo ka glumi. Da li je to bilo u djetinjstvu, u nekim mlađim godinama da ste se zapravo odlučili na taj poziv?
Pa ovako, od nekako prvih školskih dana, od prvog razreda osnovne škole, poslije i kroz opću gimnaziju koju sam završio u Zavidovićima, konstantno sam bio član dramskih sekcija, recitatorskih sekcija, bio sam član amaterskog pozorišta u Zavidovićima. I nakon završetka gimnazije, opće gimnazije u Zavidovićima, razmišljao sam, bio mi je veliki san da upišem Akademiju scenske umjetnosti u Sarajevu. Smatrao sam da je to nešto u tom trenutku meni nedokučivo i prosto mislio sam da neću uspjeti u tome, ali sam u tom trenutku sebi rekao, Nusmire, pokušaj, ako uspiješ odlično, ako ne uspiješ barem sebi u životu, nećeš govoriti da si pokušao, možda bi uspio. I tako otišao sam u Sarajevo na prijemni na Akademiju scenske umjetnosti u Sarajevu, bilo nas je 59 i od tih 59, 13 je ušlo uži izbor, od tih 13 nas troje smo u tom junsko-julskom roku upisali Akademiju scenske umjetnosti u Sarajevu. I tako je zapravo započeo taj moj put. Otkud sva ta ljubav, otkud uopšte želja da upišem tu akademiju, meni kao neko ko je rođen u jednoj radničkoj porodici, neko ko prije odlaska na Akademiju scenske umjetnosti u Sarajevu nije pogledao ni jednu profesionalnu predstavu. Valjda je to taj talenat, valjda je to Božje davanje koje je prosto onako odredi jedan naš put i mi prosto samo treba da idemo tim putem.
A kada govorimo o tom putu, samo zanimanje vidimo posebno u ovim sada uvjetima kada su teški, kada nema prestava, ba ne da ih nema, ali ih ima manje, sa manjim kapacitetom, mnogo su više razrijeđene, nema više oni, da tako kažemo, putničkih prestava od grada do grada. Da li se može danas ili uopšte živjeti, recimo, te profesije, posebno kada govorimo o pozorištu?
Pa, nekako, ako smijem tako da kažem, naša sreća je da smo i ovu koronu mi, kad kažem mi, mislim na Bosance i Hercegovce, prošli na sebi svojstven način. Cijeli svijet, posebno Evropa, je u jednom strašnom lockdownu. Kod nas je to poprilično otvoreno, onako poprilično slobodno. Čak slobodno mogu da kažem da su i neke mjere koje imamo, tipa policijski sat, koji od 11 sati, onako, po mene to je fake mjera, jer ukoliko se ljudi druže, budu recimo na kafama do 11 sati uveče i onda u 11 se kaže sad morate kući zbog korone. Tako da mislim da i pozorište samim tim nije zatvoreno kako je zatvoreno recimo bilo u Hrvatskoj, bilo u Makedoniji, još uvijek ne igraju se predstave. U Njemačkoj, Austriji, apsolutno sva pozorišta, muzeji su zatvorene. Mi održavamo taj kontinuitet, igramo predstavu, pravosti, nema gostovanja. Većina predstava, većina aktivnosti odvija se u matičnim kućama. Da li se može živjeti? Pa, znate, ja sam uposlenik Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici i ja kao neko ko ima redovna primanja, ko ima redovnu platu, ne mogu da se žalim, ali mnoge kolege koji su bili honorarci, koji jesu honorarci, koji nisu uposlenici određenih javnih ustanova, pozorišta, kazališta, teatara, njima je zaista ovo strašno težak period. I mislim da je to pitanje nekako, bilo bi licemjerno s moje strane da kažem da mi je nešto teško kada znam koliko kolegica kolega ima koji uopšte evo već više od godinu dana ne rade ništa.
Kad već govorimo o pozorištu, ima mnogih komentara naravno vezano za same pozorišne daske. Neki će reći da je se radi o utočištu, neki će reći da je to bijeg od stvarnosti, ali da neki drugi način zapravo govori se o stvarnosti i realnom životu. To je zapravo i lokacija, kao što neki tvrde, gdje se može pokazati i sama kreativnost i talenat. Šta su zapravo pozorišne daske?
Mnogo bi se moglo pričati na tu temu, zaista, ali onako, ako govorim iz perspektive publike, mislim da te daske koje život znače, jeli, kako kaže ta fraza, običnim ljudima pod navodnim znacima, našoj publici, zaista znače bijeg od stvarnosti, bijeg od surove realnosti. I upravo zbog toga je komedija nekako najprihvatljiviji žanr koji publika voli, zato što dođe u pozorište, bude tamo sat, sat i po dva, dva i po, zavisi koliko traje predstava, onako opusti se nekako, napuni se i nastavi sa svojim svakodnevnim radnim obavezama. Ako pitate mene šta meni znače te daske, te daske su čine veliki dio mog života. Gotovo svo radno vrijeme ja provodim upravo na tim daskama i one su divne, krasne, taj miris je, taj miris tog pozorišta koji je onako specifičan je nešto što u nas glumce uđe, prosto postane dio nas. Isto to da proljeće, ljeto, kada je lijepo vrijeme vani, mi znamo po nekih 7-8 sati radimo, ne vidimo uopšte svjetlo dana i nekad čak ne znamo da je u ovim nekim zimskim periodima, zimskim trenucima bilo lijepo vrijeme jer svo to vrijeme budemo na sceni. Ja iskreno moram da priznam da i meni onako kao nekom ko igra u pozorištu, nekom koje s ove strane jeli, scene, vrlo često te daske znaju biti bijeg od stvarnosti, bijeg od realnosti. Vrlo često znam pobjeći i od svojih problema, jer mislim, zašto uopšte neko poželi da bude glumac? Ok, pričali smo o talentu, pričali smo o tom Božijem davanju, da neko je talentovan za ovo, neko za ono, ali ja mislim da se to poslije nadograđuje i gradi na taj način da svako od nas pojedinačno želi da izgradi neki svoj mikrosvijet, neki svoj mali svijet i onda, iskreno da vam kažem, lijepo je nekad pobjeći u tu iluziju. Lijepo je nekad u nekim teškim trenucima pobjeći u neke u neke ljepše prostore, neka ljepša prostranstva, ali isto tako divan je osjećaj kada se vi kao glumac osjećate dobro, sve vam u životu ide odlično, na sceni osjetiti kako je i kad vam je teško, kako i kad ste slijepi, na primjer, igram jedan lik gdje igra momka koji je slijep, igra, živi sam sa majkom. Prosto onako shvatim koliko sam sretan, koliko sve imam, kakav život, kakav divan život živim u odnosu na to kako život žive ljudi u našem okruženju. Tako da, jeste, scena jeste bijeg od stvarnosti, ali scena i pozorište treba da, i da ukazuje na realnost, treba da ukazuje na probleme u našem društvu, onako direktno da upire prstom i da kaže ovo ne valja. Možda čak nekad i da daje odgovore na neka pitanja, ali iako ne daje odgovore, mora da ukazuje na stvari koje nisu dobre u našem društvu. I mi kao glumci i uopšte javne ličnosti moraju iskorištavati taj javni prostor, javni diskurs da ukazuju na probleme koji nas okružuju.
Vi ste se djelimično dotakli otprilike i mog narednog pitanja. Većina ljudi, većina nas zapravo smatra da je put glumca jednostavan, da jednostavno dođe se na neku audiciju, dobije se neka uloga u nekom komadu i da to ide svojim tokom. I da li je zapravo pitanje samo ono što se vidi zapravo na filmskom platnu, da li se to odnosi na ono što se pročita recimo o životu umjetnika, glumaca, kako filmskih, tako i pozorišni, bar u ovim najviše tiražnim novinama. Da li je zaista težak život glumca? Koliko je težak, koliko je on može potrajati da bi se došlo do te, ja neću reći slavi, ali do tog nekog, do te neke pozicije koja je blizu vrhunca?
Pa ja ću vam odgovoriti ovako. Svi mi imamo profile na društvenim mrežama, je li tako?
Da.
I zamislite sad svako od nas, taj život na društvenim mrežama i naš stvaran život. Da li su oni identični? Da li je zaista život sa društvenih mreža ono što mi zaista živimo? Ili su to segmenti, lijepi segmenti našeg života koji mi onako izdvojimo i ponekad poželimo da se pohvalimo? Nije direktna paralela, ali isto tako je sa filmom koji mi snimamo dva i pol mjeseca, snimanje traje, a prije toga produkcija, producentske kuće pripremaju to i po 5 godina. I onda taj film kao rezultat imamo video materijal koji traje sat i pol. Zamislite sad koliko posla, koliko ljudi, koliko znoja, krvi i svega treba iza toga da bi imali jedan odličan proizvod od sat i pol. Život bilo kojeg čovjeka, pa tako i život glumca je dobar ukoliko volite ono što radite, ukoliko pronađete neki svoj vlastiti mir, ukoliko ste zadovoljni sa životom koji živite. U svakom poslu kojim se vi bavite, vi možete doći do sfere umjetnosti. Prosto jedan stolar koji napravi divan sto, taj sto može postati umjetničko djelo. Jedan bravar može napraviti strašno dobra vrata koja mogu postati umjetničko djelo. Žena koja dođe i očisti prozore kod nas u pozorištu i na njima nema onako ni jedne packice, za mene je to umjetničko djelo, jer ja to ne znam, ja to ne mogu na primjer uraditi kao što ona napravi, kao što ona uradi. Tako da, lijep je taj život, divno je jeli raditi ono što volite, ali da nije sve tako sjajno, da nije sve tako bajno, zaista nije. Naprimjer, imate neka snimanja koja se odvijaju na minus 15, a vi ste u nekoj tankoj košuljici i niko vas ne pita da li vam je hladno. Imate recimo film evo, koji je sniman u Bosni i Hercegovini na Faka, gdje imamo Harisa Burinu koji je onako na minus 10 vani ušao u hladnu drinu i cijeli dan snimao, cijeli dan ponavljao. Divno to izgleda, divan je to snimak, odlična scena, ali liječenje je trajalo dugo poslije toga. Tako da, divan posao, ali posao u kojem se uživa, ali isto tako posao koji može biti jako težak i brutalan. Ima jedna divna rečenica koja kaže, ako niste sposobni, ako ne možete da jedete svoje doručke, ručke i večere sa komada papira, ako ne možete da budete bez dnevnog svjetla po nekih 10 sati, u toku dana, ako ne možete da obučete kostim natopljen snoj 20 prethodnika, onda nemojte da budete glumac, jer to je život glumca koji radi. A život glumca koji ne radi još je teži.
Da, upravo tako. Mnogobrojna su i odricanja u životu umjetnika, ne samo glumaca, uopšte umjetnika. Toliko toga se prođe da bi se steklo to potrebno iskustvo i taj osjećaj, ne samo osjećaj lični za glumu, nego osjećaj i za prostor i osjećaj za dijalog. Većinom oni veći uspješniji glumci vrlo dobro znaju šta znači dijalog i kako treba tražiti reakciju od druge strane. Kada govorimo o reakcijama, vidjeli smo da vaš rad je imao izuzetno dobre reakcije kada govorimo o Bosni i Hercegovini. Dostigli ste do jednog stepena gdje zapravo mnogi tvrde da ste se našli na nekom vrhu za Bosnu i Hercegovinu, možda i za region, i dobili ste jednu od, možemo reći, najutjecajnijih nagrada. I tu priliku ste imali ne tako davno, zar ne?
Pa jeste, ja sam dobio nagradu za glumca godine u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Osim toga, niz nagrada za uloge u predstavi Ravna ploča, u predstavi Sinovi umiru prvi i još neke druge predstave. Moram zaista da kažem da sam ja imao i tu sreću da radim sa odličnim režiserima, da radim odlične tekstove i onako nekad poklope se te neke stvari u životu. Mislim da sam radio sa gotovo svim uticajnijim i boljim redateljima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu, i zaista sam zbog toga sretan. Sad, koliko je to plod neke sreće na fakje, ajmo tako reći, koliko je to zbog toga što sam ja onako radoholik, volim da radim, ne znam, ali mislim, kad kažete dostigao neki vrhunac, šta je vrhunac? Mislim, možete doći do, u određenom trenutku do određenog vrhunca, možete sutra dobiti Oscara, ali ako ne trajete, onda je to ništa. U ovom poslu, kao i svakom drugom, bitno je trajati, i najteže je trajati. Najteže je konstantno biti u tom nekom vrhu. Kao sportista jedan, možete se vinuti u zvijezde, onako dati 2-3 gola na jednoj tekmi, ali ako na sljedećoj ne date ni jedan, publika vas već ne voli, publika vas već zaboravlja. Tako je u našem poslu. Prosto mislim da put kojim ja idem je dobar put, ali da bi se nastavilo ovako kako je išlo do sad, mora mnogo da se radi, mnogo odricanja i te neke sreće koja je nužna za bilo koju vrstu uspjeha.
Vi ste ukazali da ste radili sa otprilike najboljim i redateljima i producentima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, i zaista to je veliki uspjeh, to je nešto što čovjeka gura naprijed. Da odemo izvan regiona, imali ste jednu izuzetno važnu ulogu u Zemlji krvi i meda i dobra je saradnja bila i sa gospođom Đoli. Koliko je ovaj film bio važan za vas, a i za Bosnu i Hercegovinu?
Krenut ću od sebe. Meni je to strašno bilo bitno u tom trenutku. To su bili moji sami počeci. Ja sam otišao na casting za film strane produkcije. Uopšte nisam znao da je to casting za film koji će režirati poslije Angelina Jolie. Meni je to bilo jako bitno i onako dalo mi je mnogo na samopouzdanju da pomislim, jednostavno da shvatim, ako je došla neka strana produkcija, u tom trenutku se govorilo kako je to kanadska produkcija, i ako su oni prepoznali nešto u mom radu, na toj audiciji, neki moj talent, ajmo ga tako nazvati, jednostavno dalo mi je to neki vjetar u leđa da ja to zaista mogu i da treba da se bavim tim poslom, da treba da nastavim dalje. Snimanje sa Angelinom Jolie, rad sa njima, također tu je bio i Brad Pitt, je nešto što je za glumce sa naših prostora nestvarno. Posebno ja sam u tom trenutku imao 26-27 godina, nisam siguran koliko tačno. I da, mislim, meni je to bilo ogromno je još uvijek, ogromno je jeli nekih 10-11 godina poslije. Ogromno i za Bosnu i Hercegovinu, zbog toga što je ta jedna tragedija, ta jedan rat, jedan genocid koji se dogodio nad bošnjačkim narodom, tretiran u jednoj hollywoodskoj produkciji, što su ga tretirali, na njemu radili velike zvijezde poput Angelina Jolie, Brad Pitta i kompletne te hollywoodske produkcijske kuće. Značajan je u tom smislu da ukazuje na te stvari, na loše stvari koje su događale nama ovdje na ovim prostorima. Ne zato da bismo mi to pamtili pa se nekad osvetili, mi ili bilo ko drugi, nego nasuprot tome da shvatimo koliki je to užas, i kako takvo zlo nikad nikome nigdje ne treba da se dogodi i ne treba da se ponovi.
Da. I mi se zaista nadamo da će tako biti. Nažalost, opet evo 25 minuta, zaista je bilo kratko da se ima mnogo pitanja. Ostalo želimo smo još više pitati, družiti se sa vama. Hvala vam gospodine Muharremoviću na druženju. Hvala što ste svoje vrijeme odvojili za nas i naše gledatelje.
Hvala vama i svako dobro.
Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.